Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
Bun găsit, sunt Penina Cirț și astăzi la Oameni și povești descoperim împreună o nouă poveste de viață. În urmă cu 13 ani a aflat că suferă de o boală autoimună, lupus, pentru care nu există tratament de vindecare. Se mișca extrem de încet din cauza durerilor și a epuizării și nu mai era în stare nici să ridice mâna deasupra capului. Cu toate astea, a luptat pentru sănătatea ei. A înființat un ONG prin care ajută persoanele defavorizate și a adoptat o fetiță. Aflăm chiar acum cine vine la Oameni și povești. Laura Doliș este coach și în urmă cu 13 ani a aflat că suferă de o boală autoimună, lupus. A trecut pe la 13 medici de diferite specializări care nu au reușit să-i descopere boala de care suferea. Într-un final, după 6 luni, a primit diagnosticul corect. Astfel a aflat că lupusul este o boală autoimună care nu are vindecare și de lupus se și moare. După diagnosticare, a plâns mult și a intrat în depresie. Se mișca extrem de încet din cauza durerilor și a epuizării și nu a mai putut să se spele singură. Nu mai era în stare nici să-și ridice mâna deasupra capului. A început să-i cadă părul din cauza tratamentului și trăia cu teama că se va putea îngrășa. Însă încet, încet, starea ei s-a stabilizat. Dacă înainte de boală Laura avea 3 joburi, după diagnostic a rămas la un singur loc de muncă, de unde după 10 ani a fost concediată. Și-a înființat un ONG, Hai să ajutăm, prin care vine în sprijinul copiilor din centrele de plasament, dar și persoanelor defavorizate. Datorită bolii, riscurile sunt foarte mari pentru a face un copil, așa că Laura a adoptat-o pe Maria, pe când avea 5 ani. Astăzi Maria are 14 ani și se bucură alături de mama ei de fiecare clipă trăită împreună. Povestea de viață a Laurei Doliș, cu provocările pe care le-a avut de-a lungul celor 13 ani de suferință, aflăm astăzi la Oameni și povești.
Inițial am spus că totul s-a terminat, că viața mea s-a sfârșit și că de acum încolo deja mă catalogasem, pusesem eticheta handicap. Eu îmi propusesem să fac bani, asta era business, bani, numai asta aveam în cap. Și în momentul în care nu mai poți să faci bani, îți dai seama că nu rămâi cu nimic și că banii nu te ajută la absolut nimic. În momentul în care tu nu mai poți să te miști și lucrurile importante sunt altele. Lupusul a venit cu un scop în viața mea. Eu eram foarte mult money oriented, eram doar pe câștig și viața nu are neapărat un scop. Când nu mai poți să faci nimic, îți dai seama că n-ai ajutat pe nimeni în viață și că n-ai făcut nimic de fapt. Și atunci te gândești, ok, eu dacă mor acum, am făcut ceva interesant în viața asta. Și am ajuns la concluzia că n-am făcut nimic. Sunt foarte mulți pacienți cu lupus care sunt înțeleși greșit. Unii din ei sunt concediați pentru că nu mai pot da același randament. Am încredere foarte mult în Dumnezeu. Mi-a crescut foarte mult credința.
Am revenit în platoul emisiunii Oameni și povești și o am alături de mine pe Laura Doliș. Bine ai venit, Laura!
Mulțumesc pentru invitație, bine te-am găsit!
Îți mulțumesc că mi-acorzi acest interviu și că te faci vulnerabilă, aflăm detalii despre viața ta și mai ales despre această boală autoimună, lupus. Pentru cei care nu știm, noi, toți cei care poate nu am auzit de această boală, ce ne poți spune? Cum se manifestă?
O boală autoimună, în general, este o boală care nu are un tratament. Încă medicina nu este suficient de dezvoltată pe partea asta. În principiu, este destul de simplu. Sistemul meu imunitar este confuz și nu mai știe care celulă e sănătoasă și care celulă este bolnavă și vrând să mă protejeze, el se atacă pe el însuși și atunci apar dureri. Lupusul e de două feluri. Este sistemic, care este pe încheieturi sau pe organe. Sunt atacate încheieturile și organele. Sau pe față. Apare un butterfly, un fluture. Actorul Sil, știu care pe față. Și lupus mai are tot dintre actori, dacă pot să zic, Selena Gomez, care chiar a avut un transplant, dar nu mai știu exact rinichi, cred.
Ia ce tip de
sistemic, exact cum am și eu. Da,
adică afectează organele.
Da, da, și încheieturi și organe. La ea a fost pe organe și știu că i-a donat prietena ei cea mai bună. Știu că chiar a fost o poveste destul de publică și e frumos că a făcut public acest lucru. În general, oamenii se feresc să facă public poveștile lor. La mine este tot sistemic, pe încheieturi. Este o boală care nu se vede. Este o boală... Asta a fost și problema când a apărut, că nimeni nu își dădea seama că ești bolnav, că doar pentru faptul că mergi mai încet, cum eram înainte, dar nu are o logică cum e răceala, ai 7 zile și după aceea ești bine. La lupus, astăzi poți să nu te miști foarte bine sau poți pur și simplu să-mi ridic mâna până aici. Nu merge, doare. Și a doua zi sau chiar în aceeași zi, peste câteva ore, ești super bine și ești ca și când n-ai avut nimic și nu se vede, adică dacă îmi pun machiaj pe față și un ruj frumos și zâmbesc frumos, nimeni nu își dă seama că eu am lupus. Se numește o boală ascunsă.
Astăzi cum ești? Cum te simți?
Astăzi sunt foarte bine.
Deci e una dintre zilele tale bune.
Da, este una dintre zilele mele bune și sunt din ce în ce mai multe zile bune.
Asta
în ultima perioadă.
Primele simptome care au fost la tine? Cum ai observat că ceva e în neregulă?
Primul simptom la mine a fost degetul mare care se umfla. Și dimineața am luat cam 3 minute să mă scol din pat. E ca și când corpul intra într-un fel de compunere și trebuia să-l compun la loc. Lua foarte mult până mă mișcam, până puteam să mișc picioarele. Și am fost la foarte mulți medici.
Deci nu aveai energia necesară pentru a te ridica din pat? Te simțeai epuizată?
Nu puteai să te miști.
Ok. Uh-huh.
Pur și simplu. Era ca și când aveai 80 de ani și te mișcai foarte încet. Că chiar am înțeles bătrânii
cât, în perioada respectivă,
cât de greu le este să-și miște piciorul și de ce merg așa de... De ce traversează strada atât de greu? Pentru că, într-adevăr, sunt niște... dureri sau nu neapărat dureri, ci pur și simplu încheieturile se mișcă mai greu.
Ok.
E ceva ce vine natural, să zic. Așa vine. Pur și simplu.
Și ai spus că ai mers la mai mulți medici ca să-ți dea un diagnostic.
Da.
Să-ți...
Și 6 luni de zile a durat această cursă. Dar fiind doar un deget umflat, diagnosticele au fost atât de diferite și am fost, cred că, la aproape toate specialitățile. Pentru, am fost și la neurologi, și la diabetologi, și la urologi, nu cred că am ajuns. Dar am fost peste tot. Și toate analizele erau bune. Au presupus că am reumatism, că am cu totul alte lucruri, dar până la urmă cineva... Un medic dintr-o policlinică, mă duceam oriunde, cineva îmi spunea de un medic, acolo mă duceam. S-a gândit să-mi fac analizele autoimune și atunci au ieșit. A făcut fizioterapie și mi-a fost din ce în ce mai greu. Deci atunci, la un moment dat, n-am mai putut să mișc o mână și am făcut un lucru, am condus cu o mână, știu că nu trebuia să fac asta, dar că am să mă duc la medic, am condus comună și era foarte greu și când mă dădeam jos din mașină, trebuia să iau piciorul și să-l dau jos, ca să după aceea era ok, doar că trecerea de la poziția de șezut la poziția de picioare nu se făcea atât de repede. Nu știu cum să explic mai bine de atât, că pur și simplu erau și mă mulam după ce se întâmpla cu corpul meu.
Cumva creierul dădea comanda, mușchii nu reacționau.
Exact.
Și membrele.
Exact.
Ai ajuns la un medic care ți-a pus diagnosticul și ți-a zis că este vorba despre lupus sistemic. Uh-huh. Da? Ce ai simțit atunci când, sau cum ai reacționat când ai aflat că ai boala aceasta?
Cum foarte, foarte trist a fost. Țin minte că vorbeam la telefon, plângeam și conduceam. Și mi-a spus atunci prietena mea cu care vorbeam să trag pe dreapta. În momentul ăla apar foarte multe întrebări. De ce mi se întâmplă mie? Ce am greșit eu ca să se întâmple asta? Pentru că în momentul ăla eu vroiam să am un copil. Mă pregăteam să am un copil. Și doamna doctor mi-a zis că nu pot să am copii, cel puțin nu în stadiu agravat al bolii care era atunci, pentru că copilul este văzut ca un corp străin și sistemul imunitar îl va ataca și fie voi pierde sarcina, fie voi, este riscul să mor eu după sarcini, după naștere. Și am zis ok, asta a fost o mare lovitură pentru mine la momentul respectiv. După aceea m-am simțit ca un om handicapat de la viața. Eu sunt o persoană foarte activă, foarte dinamică, fac sport. Nu îmi place să stau foarte mult, mă plictisesc dacă stau și la o terasă, dacă stau mai mult de oră, mă plictisesc. Sunt o persoană destul de dinamică. Și în momentul ăla n-am mai putut să fac nimic, să dansez, să merg la sală, să merg pe munte, toate s-au oprit. La plajă nu aveam voie să stau la soare, pentru că soarele provoacă dureri articulare. Cremă de protecție. Și nu mai puteam să dansez, asta a fost o mare, îmi place foarte mult să dansez.
Da. Și cum ai fost psihic în perioada respectivă?
Foarte jos. I-am spus soțului meu, care eram la perioada respectivă, de fapt atunci nu eram încă căsătoriți, că e ok să se ducă să-și caute altă femeie cu care să facă un copil, pentru că mi se părea că sunt o povară pentru toată lumea, în special că neputând să-mi ridic mâinile mai mult de atât, deoarece existau dureri în umeri, nu puteam să fac duș. Atunci trebuia să vină să mă spele cineva și asta pentru mine era concepția mea atunci și mă simțeam ca ultimul handicapat să vină să mă spele ca un bătrân și simțeam că fac viața grea tuturor din jurul meu. Și a fost un moment când mi-am dat seama totul s-a sfârșit, după care am stat eu cu mine și în timp ce m-am dus la serviciu în tot acest timp, pentru că intram într-o depresie foarte mare dacă stăteam acasă, inițial am spus că totul s-a terminat, că viața mea s-a sfârșit și că de acum încolo deja mă catalogasem, pusesem eticheta handicap. Pe net scriu o grămadă de lucruri, că în 15 ani mori, că mai am 2 ani, dacă ce scrie pe net este adevărat. Și îmi pusesem o grămadă de etichete după cum mă simțeam eu atunci. Până când mi-am dat seama că am început să iau tratament, tratamentul nu era foarte ușor, avea efecte adverse destul de mari, căderea părului și așa mai departe, dar mi-am dat seama că chiar și așa pot face lucruri la stadiul meu de atunci. Am început să urmăresc filme motivaționale, am început să
lucrez cu tine.
Da, și practic eu aveam 3 joburi atunci. Eram make-up artist, eram reprezentant medical și aveam un business cu rochii de mireasă. Și cam asta a fost motivul pentru care a apărut, pentru că lucram foarte mult. Probabil nu eram pe drumul meu.
Erai foarte stresată, obosită în perioada respectivă, ce știi?
Stresată nu eram, doar că muncind atât de mult, pentru mine era o bucurie să machez, doar că munceam tot timpul, sâmbătă, duminică, nu exista o zi în care să fie liber. Și nu mi-am dat seama că, de fapt, e muncă, e epuizare fizică.
Și supra-soliciți organismul.
Da. Eu tot timpul făceam ceva.
Că îți plăcea ceea ce făceai.
Da, îmi plăcea, dar era foarte mult și nu aveam pauză. Și atunci, când m-am îmbolnăvit, n-am putut să mai fac nimic. A trebuit să vând toate rochiile, am oprit partea de make-up și am rămas cu reprezentant medical. Dar în momentul în care nu mai ești tu capabil să faci ceea ce... Deci eu îmi propusesem să fac bani, asta era business, bani, numai asta aveam în cap. Și în momentul în care nu mai poți să faci bani, îți dai seama că nu rămâi cu nimic. Și că banii nu te ajută la absolut nimic. În momentul în care tu nu mai poți să te miști și lucrurile importante sunt altele.
Pe care le-ai descoperit ulterior.
Da.
Spuneai de tratament că are anumite efecte secundare, căderea părului. Nu știu, în cazul tău, corpul se umfla?
Da. Trebuia să nu mănânci sare. Asta a fost o înaltă și era mare. Mie... Îmi place foarte mult să arăt bine, să nu mă îngraș. Așa am fost toată viața. Îmi place să fac sport, să să fiu fit. Și n-am mai putut să fac sport și sare exista în orice. Și aveam o doamnă doctor pe care o vizitam atunci și care avusese lupus și ea era foarte grasă și mi-a spus, vezi că eu am mâncat sare și n-am ținut cont și de asta am ajuns așa și nu mai pot să slăbesc, că eram ca tine de slabă. Și m-a speriat atât de tare încât mă uitam după orice fărâmă de sare, până și apa are sare.
Ai spus, a avut lupus între timp, ce s-a întâmplat?
El nu mai era pe tratament, era în remisie, dar rămăsese
da, supraponderală.
Da.
Ok. Ai spus la un moment dat că practic toate țintele tale au căzut în momentul ăla și erai devastată și te-ai întrebat de ce mie, de ce mi s-a întâmplat mie asta. Te-ai luat la harță cu Dumnezeu în perioada respectivă? L-ai acuzat? Nu știu.
Nu, nici mai exista Dumnezeu atunci. Nu mai exista nimic. Era totul negru, haos în capul meu. Nu vedeam decât o poveste tristă și nu mai era, nu mai exista nimic, efectiv. Exista doar am căzut, e o cădere. Și am realizat că, de fapt, ca să te ridici, unii oameni, cel puțin eu, trebuie să cadă. Și a fost o cădere într-o prăpastie foarte adâncă și am simțit că am ajuns la fundul prăpastiei.
A fost foarte jos.
Da, eram foarte jos din toate punctele de vedere. A fost o lună, cel puțin, în care a fost și nici serviciu nu te sprijină, pentru că încercam să fac față și
cum era oboseam.
Eram reprezentant medical pe stomatologie atunci și trebuia să duc mostre de paste de dinți și apă de gură. Și căram foarte mult și era obositor. În pauza de prânz mă lua somnul și mă puneam în mașină, îmi puneam ochelarii de soare la ochi și îmi puneam o carte în față și dormeam jumătate de oră, după care continuam
lucruri.
Ziua, da. La fel și când mergeam pe exterior, dacă mă las. Deci este ca și când cineva strage cortina la ploapă și trebuie să dormi. Deci pur și simplu corpul spune gata, eu acum dorm. Și tu în momentul ăla trebuie să dormi. Adormi. Nu este un somn foarte lung sau foarte profund, dar efectiv corpul îți dă acel shutdown.
Și când aveai momentul ăsta de shutdown, ce făceai în timpul lucrului? Ai spus, în anumite pauze...
Dormeam.
Dormeai în pauze, dar poate când erai pe teren, trăgeai pe dreapta cu mașina?
Da, trăgeam pe dreapta și mă culcam.
Wow. Te-au înțeles cei de la lucru?
Nu. Din contră, în ziua, în anul acela, atât de mult m-am străduit, aveam foarte mult exterior... Brașov și mai aveam și partea cealaltă de Telorman, parcă, oricum, mult, mult exterior.
Deci erai nevoită să faci naveta din București în diferite locații,
da,
ca să duci ce anume?
Mostre la medici stomatologi și să promovezi produsele.
Deci mergeai foarte mult, erai
mergeam foarte
continuu.
Mult.
Și?
Și am avut o vizită dublă și s-a supărat că am uitat să menționez un produs și să întreb medicul de acel produs. Și datorită acestui fapt, se dădea o notă la sfârșitul anului și am fost clasată cu o notă foarte proastă. Și drept urmare nici nu mi s-a mărit salariul, că se mărea anual, pentru că am uitat să menționez acel lucru. Dar nu s-a ținut cont de faptul că eu îmi depășeam condiția din ce în ce mai mult, alte persoane chiar stau acasă, pentru că eu n-am vrut să stau acasă, pentru că știam că e mai greu, mai bine mă duceam, intram în relație cu oamenii, chiar dacă îmi depășeam limita mea și era greu din punct de vedere fizic, decât să stau acasă să mă uit la pereți, aia cred că ar fi fost și mai...
deprimant.
Da.
Cum te vedeau ei din exterior? Spuneai că ai zile grele, zile bune?
Ei mă vedeau sănătoasă și credeau că mă prefac. Cel puțin șefa mea de atunci mi-a zis că ea nu înțelege...
ce se întâmplă cu tine?
Da.
Și credea că o minți?
Credea că mint în privința gravității. Deși eu le-am spus că boala asta nu se vede și că da, și îmi spune, dar văd că ești ok. Cel puțin la petrecerea de Crăciun am putut să dansez și eram atât de fericită că picioarele mă lăsau să dansez, dar ei au văzut lucrul ăsta din altă perspectivă. Nu au văzut pentru mine că a fost o surpriză frumoasă, ci au văzut faptul că l-am mințit și că, uite, acum pot să dansez, Și spui că, de fapt, nu ești obosită, dar văd că nu ești obosită deloc. Și a fost... Și n-am vrut să mă prefac că nu pot să dansez pentru mine, am vrut atunci să mă distrez cu colegii mei, dacă am putut în seara aia. Și totul a fost înțeles și sunt foarte mulți pacienți cu lupus care sunt înțeleși greșit. Unii din ei sunt concediați pentru că nu mai pot da același randament.
La tine cum a fost?
N-am fost concediată, doar am avut un alt șef care mi-a zis să trec pe altă divizie, că atunci lucram la GSK, care era format în, nu știu dacă avem voie să spun asta,
continuă, ok,
în două divizii și am trecut pe cealaltă divizie, pe medici, medici pneumologi.
Da.
Și atunci s-au schimbat lucrurile, pentru că pe partea de farma, oamenii, fiind foarte mulți doctori și medici, au înțeles și înțelegeau ce înseamnă lupus. Și am început și eu să-mi revin încet, încet. În 2 ani de zile am scos cortizonul.
Cortizonul fiind cel unul care, dintre medicamentele, da, pe care... Da. Cu efecte secundare
multe. Da. Acum mai am, iau doar... nu știu dacă am voie să zic numele medicamentului.
Un alt medicament.
Un alt medicament, mai o singură pastilă.
Ok, și îți este de folos? Adică vezi efecte bune?
Sunt chiar zile când nu-l iau. Mai fac eu pauză de o săptămână. Efectul advers știu că atacă ochii și sunt deja 13 ani de când iau medicamentul respectiv. Dar o singură pastilă și mai fac anumite pauze. Am vrut să nu-l mai iau deloc, dar nu merge. N-am mers. După o lună au apărut din nou durerile de umeri și am zis ok, mai fac pauze așa de 2 săptămâni, așa mai merge. Deci nu sunt încă în remisie să nu iau niciun tratament. La lupus poți fi în remisie și poți fi în remisie toată viața, să nu mai trebuiască tratament. Dar am anumite beneficii pentru care sunt super recunoscătoare. Pot să stau la plajă. Și primesc mesaje pe Facebook, oameni care mă întreabă, dar cum poți să stai la plajă? Ce ai făcut de stai la soare? Înainte stăteam îmbrăcată, stăteam cu geaca pe mine.
Pentru că altfel ce s-ar fi întâmplat?
Apăreau dureri foarte mari de încheieturi. Și acum pot să stau la plajă, este o binecuvântare pentru mine, foarte recunoscătoare.
Ai redus stresul și asta contează foarte mult?
Da, mi-am dat seama că, tot lucrând la serviciul respectiv, mi-am dat seama că atunci când creștea nivelul de stres, apăreau durerile. Era ca un fel de barometru. Te înțepa. Hello, ești stresată. Și am încercat să iau lupusul ca un ajutor. Să-l văd ca ceva bun, între ghilimele, ceva care a venit cumva să mă ajute, să nu mă mai stresez și să nu mai iau lucrurile atât de în serios. Și am plecat pe oriunde să găsesc modalități să mă relaxez. Și am fost în foarte multe locuri și am învățat să mă relaxez, am învățat să meditez și am învățat cum să intru și să scot tot stresul foarte repede din mine și să mă centrez. Ăsta e tot secretul, de fapt, la lupus. Pentru că în momentul în care ești capabil să te centrezi și să lași să iasă afară tot stresul din tine, ai câștigat bătălia, pentru că nu mai ai stimul care să te atace.
Atace, exact. Ai spus că multe persoane nu te-au înțeles, pentru că această boală este destul de perfidă. Au fost și persoane care au rămas alături de tine?
Da, a rămas prietenul meu, care m-a susținut și mi-a zis că nu-și dorește altă femeie și a fost super, super drăguț. Părinții mei și am avut o prietenă. Fapt, încă am o prietenă, dar atunci a fost alături de mine, se numește Alexandra Rădescu, și căruia îi sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru mine.
Frumos! Alexandra Rădescu este în legătură directă cu noi și auzim acum la telefon. Te salut, Alexandra!
Bună ziua!
Mă bucur tare mult că ne auzim. Știu că ai un copil, un copilaș, un bebeluș de 2 luni.
Da.
Și mă bucur că putem să vorbim pe scurt.
Draga, da, momentan doarme, deci okay.
Ok, e în regulă.
Servus, Laura.
Da, de cât timp o cunoști tu pe Laura?
Mă gândeam că îmi puneți întrebarea asta și chiar înainte mă gândeam să calculez, pentru că eu stau foarte prost la matematică. Cred că mai bine de 10 ani și sper să nu greșesc, la modul să nu fie mai mult. Dar cu siguranță 10 ani sunt.
10 ani sunt, deci practic ea aflase deja de boala ei, de 13 ani știe de boala ei și mi-ar plăcea să ne spui cum ai susținut totul sau care au fost momentele cele mai grele pentru ea și care a fost momentul în care și tu ai avut o contribuție acolo pentru psihicul ei să fie ridicat.
E o foarte bună întrebare pentru că eu dintotdeauna am crezut că nu o susțin în niciun fel, pur și simplu eram lângă ea fără a face nimic, dar ea îmi spunea că simpla prezență ajută și atunci cred că o luam ca atare și pur și simplu nu încercam să-i găsesc vreo scuză sau să mă supăr dacă se întâmplă ceva și înțelegeam și eram pur și simplu acolo. Adică nu... eram acolo.
Da, înțeleg. În momentele când se simte rău, Laura, cum o vezi din exterior? Cum se manifestă?
Mi-aduc aminte un moment de destul de nasol, aș putea să spun. Eram la ea, adormisem și țin minte că a început o criză, la modul că a început să tremure lângă mine și în momentul ăla m-am simțit foarte neputincioasă pentru că nu știam ce să-i fac. Singurul lucru pe care am putut să-l fac e să o țin de mână și atât, ceea ce pentru mine mi s-a părut nimic văzând că ea tremură efectiv lângă mine. Ulterior mi-a spus că a fost mult, dar cu toate astea pentru mine atunci văzând-o că se zbate, a fost, greu, pentru că nu știi ce să faci. Vrei să faci multe, în același timp mi-a și spus că nu ar fi bine să fac ceva pentru că s-ar putea ca ea să reacționeze destul de nasol, iar eu să nu știu ce să-i fac. Și atunci singurul lucru pe care l-am făcut a fost să o țin de mână și atât.
Vă cunoașteți de 10 ani. Ce ai învățat în toată această perioadă de la Laura?
Să fii puternic. Și nu e o întrebare, e o afirmare. Afirmație, îmi cer scuze. Să iei fiecare zi cum vine. Să-ți faci planuri, dar să nu fii fixat pe ele, adică să poți să fii flexibil, pentru că oricând se poate întâmpla orice și nu o schimbare de plan nu înseamnă ceva rău. Și pur și simplu să iei boala ca un dar și să vezi ce ai de învățat din ceea ce ți s-a dat.
Da. Alexandra, știi că Laura este în platoul emisiunii Oameni și Povești, aude, poți să-i transmiți un mesaj acum, dacă dorești.
Foarte drăguț. O pup și sper să continue să fie la fel de puternică ca și până acum și prin exemplu ei să aducă lumină și pace în viețile oamenilor care și ei de asemenea au lupus. Te pup!
Mulțumesc, Ale!
Mulțumesc tare mult, Alexandra! Toate cele bune, sănătate multă!
Numai bine, la revedere!
La revedere! Da, îți aduci aminte de criza din acea noapte de care vorbește Alexandra?
Da.
Și știi ce, mai știi ce simțeai atunci în corp?
Erau mai multe lucruri, era o combinație între lupus și o altă boală pe care am eu, dar nu vreau să intrăm
în
altă poveste.
Da.
Lupusul apare, de câte ori apare și altceva. Este un...
când se complică
la pachet.
Da, și când se complică...
Da, când se complică ceva, atunci, când apare o răceală, apare și durerea de lupus. Când... și mai mi-apar vânătăi. Asta e un lucru care încă mă deranjează. Dar sunt recunoscătoare pentru celelalte lucruri. Nu vreau să mă plâng. Mulțumesc Dumnezeu pentru cum sunt acum. Sunt bine, sunt chiar foarte bine. Sunt și pot să sprijin oamenii care sunt la început de drum și care... simt că s-a terminat viața în momentul ăla, dar nu s-a terminat de fapt. Atunci începe, el e doar un semnal de alarmă, e doar ceva care îți schimbă drumul și atât. Și de fapt lupusul a venit în, și a spus foarte bine, Alexandra, lupusul a venit cu un scop în viața mea. Eu eram foarte mult money orientated, eram doar pe câștig și viața nu are neapărat un scop. Când nu mai poți să faci nimic, îți dai seama că n-ai ajutat pe nimeni în viață și că n-ai făcut nimic, de fapt. Și atunci te gândești, ok, eu dacă mor acum, am făcut ceva interesant în viața asta. Și am ajuns la concluzia că n-am făcut nimic, decât bani pe care am plecat în vacanță. Și,
și ce
atunci
te-ai decis?
M-am decis da. Să adopt o fetiță. Și ca să adopt o fetiță, m-am gândit să văd ce înseamnă un copil abandonat. Și pentru asta am fost în centre. Acolo am întâlnit-o pe Ale. Sunt 13 ani de când ne cunoaștem, peste 10 ani.
Deci acolo te-ai cunoscut
acolo
cu Alexandra.
Acolo m-am cunoscut cu ea, într-un centru de plasament. Era o serbare la care erau copii și m-am dus să machiez fetele, să le arăt, să le învăț să macheze. Așa am ajuns la centru de plasament. Apoi am făcut un proiect de Crăciun, care îl facem și acum, Vrei să fii Moș Crăciun. Scria o scrisoare, nu aveam încă un ONG făcut. Pur și simplu am vrut eu să fac proiectul ăsta. Și tot în acel an am adoptat și fetița. Mi-au sunat și apropo, nu este grea adopția. Asta este un mit. Trebuie doar să știi ce vrei și dacă vrei un copil foarte mic între 0 și 2 ani, da, e greu. Dacă eu am cerut între 0 și 5 ani și nu este complicat. Deci e ca un fel de împrumut la stat, împrumut la bancă. Sunt niște acte care trebuie să le faci, asta e tot. E un mit, dacă vrei blond cu ochi albaștri și cu zâmbetul nu știu cum, da, ok, o să ți-l găsească greu. Dacă vrei pur și simplu un copil,
se poate.
Se poate.
Cum a fost întâlnirea cu Maria, fata ta pe care ai adoptat-o?
Ea este dintr-un sat după Târgu Mureș, undeva departe. A fost crescută de preot. Și era o fetiță, un ghimistroc mic așa, care mergea cu, era desculță și alerga prin praf și am dus-o păpușă, nici eu nu știam exact. Și se uită la mine și spune, de ce ai venit? Și eu, păi să-ți aduc o păpușă. Și zică, mulțumesc! Și m-a luat în brațe, m-a pupat și asta a fost. Și mi-a fost un semn atunci și eram eu cu soțul meu. Și tot ziceam, zic, băi, e frumușică, zic, e frumușică, e deșteaptă, zic, hai, cum e lipic, e... Și atunci mi-au căzut la un moment dat cheile în WC-ul și am luat asta ca un semn. Și am zis, asta e semnul și o iau. Am fost cu ea, am făcut analizele, trebuia să poarte ochelari, că mi-a zis că nu se uită la televizor, că nu-i place televizorul, dar de fapt ea nu vedea. Are o dioptrie foarte mare, 5.
Și la centru nu și-au dat seama.
Acolo, da, nu era centru, era crescută de preoteasa, era asistent maternal.
Și care era, de fapt, povestea ei? Cum a ajuns să fie...
A fost... Crescută? Mama ei a lăsat-o în spital.
La naștere?
La naștere, da.
Abandonat-o?
Da, tatăl e liniște și a tot umblat pe la multe...
Familii?
Asistente maternale.
Ok, până la vârsta de 5 ani?
4 ani și 7 luni, aproape 5 ani, da. Când... Că-și amintește aproape toate locurile prin care a fost.
Și ce-ți spune despre momentele respective?
Mai are flash-uri, legături. De exemplu, când s-a dus cu flori la școală, zice, mami, mi-amintesc că am fost la o casă și mi-au dat flori și mi-au făcut poze. Are anumite flash-uri, mintea ține minte ceva. Mami, m-am îmbrăcat frumos și am fost la grădiniță și m-am îmbrăcat într-un, nu știu ce a zis ea, o rochiță roșie frumoasă la altă casă.
Ok, ai remarcat-o pe Maria și ai vrut să o adopți. Cum s-a creat conexiunea între tine și ea?
Păi, nu este așa simplu. Status cere să te duci de 5 ori la ea să o vezi și să vrea să vină la tine, copilul să vrea să vină la tine. Și ai acolo psihologul și toată lumea care te evaluează și ea a început să-mi zică mamă și îmi sărea în brațe și era foarte fericită când veneam să o văd. Și după aceea am zis, vrei să vii la mine? Și a zis, da, dacă copilul nu vrea, nu poți să obligi.
Cu siguranță.
Și am întrebat-o cum vrea să fie camera, i-am făcut totul exact pe placul ei.
Și cum au fost primele zile după adopție?
Prima zi a fost amuzant, pentru că eu nu știam nimic despre copii. Se trezește și îmi spune, eu n-am periuță. Asta a fost cea mai tare fază, zic, și ne-am dat seama că n-are multe și avea niște regionalisme, ea nu, pentru că n-a fost
în zona munteniei
îngrijită și oricum n-a avut nimeni grijă de ea, nu putea să vorbească cuvintele întregi, spunea prima parte a cuvintelor și mai avea și niște regionalisme pe care eu nu le înțelegeam, vană, cadă,
din zona
la
Ardealului,
Pepene, Lubeniță, da, și nu vorbea super peltic și oricum nu înțelegeam ce zice și că vreau la van. Vreau van.
Și? Cum?
Până
încet,
la urmă
încet?
Ne-am prins încet, încet. Am făcut eu exerciții cu ea pe vorbire și am înțeles că s-a dus și a arătat cada, van. Și ne-am zis, vană, vrea baie. Ok.
Cum a perceput ea toată situația, problema ta de sănătate? A înțeles chiar și atunci când era mai micuță? Acum ea are 14 ani.
Acum are 14 ani, da, clasa 8-a.
Cum ați trecut etapele împreună?
Ea este foarte fericită că este aici și am întrebat-o, nu-și dorește să se ducă înapoi. E un lucru frumos pentru ea. I-am spus că la 18 ani, dacă vrea, pot să merg cu ea oriunde să-și caute mama, dacă vrea să o vadă, și mai avea o soră de lângă care am luat-o, că sora ei nu era adoptabilă, ci crescut împreună. Și a fost foarte bine, totul a decurs natural. Singurul lucru, copiii când sunt mici, cel puțin cei care au fost adoptați, au tendința de a se agăța și de a merge într-un atașament față de părinte. Dacă mă duceam la baie, eu stăteam în fața ușii și mă aștepta să vin, credea că nu mai ies de acolo. Pentru că tot a fost la altă casă și la altă casă și la altă casă și ea credea că iar se duce la altă casă în mintea ei de copil.
Da.
Și nu vrea să plece de acolo, că acolo avea totul. În celelalte case nu a fost atât de... Mânca la altă masă, nu era primită la masă cu ceilalți. Și avea măsuța ei într-un colț. Nu era chiar bine.
Mm-hmm. Ce zici acum?
Ea sau eu?
Ea. Ce zici acum? Cum relaționezi cu ea? 14 ani, e adolescentă?
Da, e adolescentă. Ca orice adolescent are urcușurile și coborâșurile ei, adică e firesc și eu le-am avut, sunt conștientă de ele, dar suntem într-o relație foarte bună. Am încercat, mi-am dat seama că atunci când am renunțat eu la control și când i-am zis că poți să faci toate prostiile din lume, numai să mi le zici, că e ok, asta e, nu. L-ai făcut prostia, ai făcut prostia, trebuie să accept.
Nu mă minți.
Numai să-mi zici și sunt aici pentru tine și în momentul ăla totul s-a schimbat. Singurele lucruri care mai sunt așa un pic de dezbătut este cu școala, pentru că este clasa 8-a și are foarte mult de învățat și de tras. Și trebuie să o împing, să o motivez că poate. Pentru că fiind, a pierdut 5 ani. Și este mai încet. În primul rând că iar de leancă și totul e încet și mâncăm încet și multe, cu totul e mai încet, ne îmbrăcăm încet și învățăm încet.
Da.
Și
aici aveți de lucru.
Are și un lapsus pentru că a pierdut acei ani și nu are rapiditate. Și aici e un pic de lucru.
Și cu siguranță va face față și va ajunge exact acolo unde își dorește.
Da, are foarte multă iubire și un suflet extraordinar. Și e deschisă către tot și începe să înțeleagă.
Te-a văzut vreodată când ai avut o criză?
Da.
Ea ce spune în momentele respective?
E acolo lângă mine, mă sprijină.
Este teamă?
Nu. Nu e teamă deloc. N-am Asta văzut frică în ochii ei. Mai a spus mamei mele că mami e bolnavă și sper să-și revină, se roagă pentru mine, dar n-am văzut-o în fața mea, nu, în fața mea a fost foarte puternică, după aia am aflat că mai spune că mami e bolnavă, dar în fața mea
se ține tare.
Da.
Ai mers în centrele de plasament, ai cunoscut-o pe Maria, dar tu ai continuat să vizitezi aceste centre de plasament și ce s-a întâmplat? Ai înființat și un ONG, vorbește-ne despre Hai să ajutăm!
Hai să ajutăm, da, am înființat un ONG, Hai să ajutăm, împreună cu colegul meu Cristian Strătescu și avem acum un proiect. Am făcut foarte multe proiecte. În fiecare an am făcut o piesă de teatru cu copii din centre de plasament pe care am scris-o eu, dar... Asta e, în această perioadă nu mai merge, mai așteptăm să treacă, să reluăm obiceiul. Și avem de Crăciun, vrei să fii Moș Crăciun, dar acum...
Și ce se întâmplă? Vrei să fii Moș Crăciun? Și
la
după
vrei să fii Moș Crăciun, oamenii scriu scrisori.
Da.
Copiii scriu scrisori pe care noi le punem pe Facebook, copiii din centre. Oamenii cumpără cadouri și noi le livrăm cadourile. Oamenii sunt spiriduși care cumpără cadourile, practic.
Fac o faptă bună pentru acești copii.
Da, fac o faptă bună.
Care erau reacțiile copiilor când primeau cadourile pe care ei și le-au dorit?
Da, reacțiile erau foarte faine. Unii ne pregăteau, ne spuneau poezii, cântece, foarte frumos. Reacțiile erau frumoase.
Ai cunoscut și alte povești, nu știu, ai aflat și alte povești în centru care te-au marcat despre copiii care sunt crescuți acolo?
Da, sunt foarte multe povești și nu doar în centre, și noi mergem și în satele foarte sărace. De exemplu, mai avem un proiect în toamnă, înainte de începerea școlii, cu rechizite. Anul ăsta nu l-am mai făcut pentru că n-am mai avut fonduri. Asta avem nevoie noi, de fonduri, ca să putem face proiectele. Degeaba există idei dacă nu există fonduri. Site-ul este www.haisajutam.ro pentru cine vrea
să ajute.
Aduceam rechizite și rucsace și am fost în foarte multe sate și acolo am găsit un copil care ne-a plăcut nouă. Era desculț, nu aveau nici toaletă, era lanul de porumb din spatele casei. Și acel copil acum este campion la box.
Wow.
Pentru că noi l-am sprijinit și l-am sponsorizat și...
Ce înseamnă investiște în
campion
educație.
Campion național, da, pe categoria lui.
Wow, felicitări! Practic voi l-ați susținut.
Campioană.
E fată?
Da.
Ok. Și practic s-a dezvoltat frumos și datorită vouă, că i-ați adus cele necesare pentru școală. Incredibil. Îmi vorbeai mai devreme despre un proiect la care lucrați acum. Te rog.
E un proiect mare și aici avem nevoie de mult sprijin pe marketing, dacă vei cineva care vrea să facă o faptă bună, și donații financiare. Am decis să îi ajutăm pe copiii din centre de plasament și copiii care sunt foarte săraci, dar vor să facă ceva în viață și să nu ajungă la cerșit. Și am ființat centre de masaj terapeutic și remodelare corporală, la fel cum e și epilarea cu laser. Și avem unul în Bulevardul Timișoara, se numește Life Care Social, exact vis-a-vis de plața, și mai unul pe Nicolae Titulescu, aproape de pod. Este cel pe Nicolae Turescu, este mai mare. Și am angajat copii, nu mai sunt copii. Pentru mine sunt copii că îi știu de mici. Și acum fetele au 22 de ani. Una dintre ele chiar a luat centrul din militari să-l conducă când am deschis celălalt centru din Victoriei. Și este dificil pentru că eu încerc să fiu alături de ei, să facem și cursuri de management, de leadership și tot felul de...
Specializări.
Human resources. Uh-huh. Și este greu pentru că nu au cultura necesară, dar e foarte frumos când practic una dintre fete făcea curățenie și cealaltă lucra la un non-stop. Și acum sunt terapeute și sunt foarte bune.
Wow.
Fac un masaj și limfatic și foarte bun. Și a fost complicat la început până să le conving. Am mers eu cu ele, am făcut și eu cursul cu ele. Și apoi ne-am extins.
Deci scopul tău este ca acești copii care ies din centre, acum adulți, 18-20 de ani, să aibă un loc de muncă sigur la aceste centre pe care tu le-ai înființat cu alți parteneri. Și practic de ce aveți nevoie în acest proiect? De
Avem
finanțare?
Nevoie de finanțare. Pentru ca să producă centru, noi l-am deschis, dar... mai trebuie timp ca să lumea să afle. Ei sunt extraordinari și se dedică cu totul și sunt acolo cu totul și managerul la fel e super aproape de fiecare dintre ei, dar avem nevoie de sponsorizări, că am avut o sponsorizare, am deschis și asta a fost tot. Și avem nevoie de sprijin pentru ei, practic, nu pentru noi, ca și când le plătesc lor salariile, ca să-i ajute și să susțină o cauză, că așa când te duci și dai unor oameni care cerșesc niște bani, nu știi pe ce dai, dar acum știi sigur pe ce dai. Acești copii nu s-au dus la cerșit, au venit și au un viitor.
Da. Și se pot auto-întreține cumva din salariile pe care...
Da, o fată s-a dus deja să stea cu chirie, adică și-a schimbat viața.
Total.
Da, da, și e un sprijin pe care poți să-l dai, indiferent cât poți dona, și 50 de lei, măcar știi că se duce acolo unde e nevoie.
Da, cu siguranță. Admirabil ceea ce faci, Laura, și cum te-a schimbat asta? Că faci fapte bune pentru acești copii.
Păi, m-a schimbat, îți amintești că ți-am spus că n-am făcut nimic în viața mea. Și acum, eu vroiam să, măcar să știu că am schimbat destinul unui om. Sau am fost acolo și am zis cuvântul potrivit la locul potrivit. Și sunt mulțumită din punctul ăsta de vedere. Sunt mulțumită că am făcut lucruri pentru oameni și fac în continuare profesia mea de coaching. Asta fac, susțin oamenii și sunt alături de ei.
Și să-i ajuți.
Îi ajut, da.
Suntem pe final de emisiune, mai aveam multe să te întreb. Am și o rubrică, răspunde în 60 de secunde și mi-aș dori să răspund succint la întrebările mele.
Așa, așa, așa.
Să începem. Care este defectul pe care ai vrea, de care ai vrea să scapi?
Nu știu.
Ok, mergem mai departe. Okay. Ce îi spune unui copil că este dragostea?
Totul.
Uh-huh. Ce ai face dacă ai fi președintele României?
Nu mă pricep la politică, nu știu să-ți răspund la întrebarea asta.
Care sunt lucrurile cele mai importante pentru tine în viață?
Iubirea.
Dacă ar fi să te descrii într-un cuvânt, care ar fi acela?
Transformare.
Cel mai mare regret din viața ta?
N-am.
Ce faci atunci când simți că nu mai poți?
Poți.
Cea mai mare frică a ta este?
Nu mai este.
Ce te motivează să mergi mai departe?
Eu, puterea mea.
Cea mai fericită zi din viața ta a fost?
Când am dat-o pe Maria.
Când ai fost cea mai mândră de tine?
Când am reușit să fac oamenii să schimb ceva în viața unui om.
Dacă ai putea da timpul înapoi, ce ai dori să schimbi la trecutul tău? Ultima întrebare. Nimic. Bun, ai spus la un moment dat, te-am întrebat cea mai mare frică a ta este și ai spus nu mai este. Care a fost cea mai mare frică a ta?
Că o să ajung handicapată și că o să aibă grijă lumea de mine și am încredere foarte mult în Dumnezeu. Mi-a crescut foarte mult credința și știu că El nu o să mă lase să fac asta sau dacă o să mă lase înseamnă că o merit. Și am foarte mare încredere și nu mai am această frică. Am lucrat mult cu mine pe partea asta.
Spuneai că există anumite faze ale bolii, acum ai scos anumite medicamente, da? Corpul tău reacționează, ok, mai ai un singur medicament și tot la începutul emisiunii mi-ai spus că după 15 ani sunt tot felul de mituri pe care le găsim pe internet legate de această boală, ar evolua într-un anumit fel boala. Ce poți să spui tu care ești diagnosticată cu lupus?
M-a speriat foarte tare și tot timpul făceam glume, că mai am 2 ani, mai am 3 ani, mai am 5 ani, mai am 7 ani, dar făcând glume, le-am luat doar ca și glume și am trecut și de această sperietură. Sunt niște statistici care spun că după 15 ani, 40% din oameni supraviețuie, 60% mor, că îți atacă organele. Și... Dar eu cred că dacă... Eu am super încredere în mine și în Dumnezeu și în forța mea interioară și fac sport și mănânc sănătos și sunt optimistă și veselă. Eu cred că nu se poate atinge nimic de mine dacă păstrez echilibru interior.
Ce îi spune unei persoane care poate tocmai a fost diagnosticată cu lupus?
Că nu e așa cum vede ea. Este doar o iluzie și că lupus a venit ca să schimbe și să transforme ceva viața ei.
Și ce ai recomanda? Cu ce să înceapă?
Cu ea. Mm-hmm. Cu puterea interioară, cu echilibru, cu respirațiile.
Să lase mai jos stresul, da? Să fie cât mai liniștită.
Să găsească o metodă să-și relaxeze corpul, indiferent care este metodă. Să picteze, să asculte muzică, să ce vrea ea, să se relaxeze.
Să se echilibreze.
Să echilibreze interior, da.
Da, timpul a expirat. Vreau să te mai întreb atât. Cum te vezi tu, Laura, peste 5 ani?
Mai strălucitoare și mai înțeleaptă.
Asta e foarte bine. Și legat de proiectele pe care le ai, care este visul tău cel mai mare?
Visul meu este să merg internațional.
Și
să fac un centru de căluți, centru de echitație cu scop de binefacere pentru copii.
Wow! Interesant! Îți place să călărești?
Da! N-am mai călărit de 2 ani de zile și mi-e foarte dor.
Wow! Și asta de ce? N-ai mai călărit? Din cauza bolii?
Boala, da, m-a împiedicat. De fapt, de asta am ajuns la căluți, din cauza bolii, că am căutat tot felul de lucruri care să mă facă să mă relaxez și căluții a fost unul dintre ele și m-a ajutat foarte mult.
Wow!
Nu, din cauza timpului, pentru că n-am făcut o prioritate eu din asta.
Uh-huh.
Asta este
și adevărat. Unde dorești să faci acest centru de echitație?
Aproape de București, cât mai aproape de București ca să ajungă lumea. Sper să obțin la un moment dat fondurile necesare, Doamne ajută, să fac acest centru.
Laura, îți urez succes. În primul rând, îți urez sănătate multă, să rămâi la fel de zâmbitoare, optimistă, o persoană de la care am învățat foarte mult ești și succes în continuare și toate visele pe care tu le ai acum să ți se îndeplinească.
Amin. Mulțumesc frumos!
Și eu îți mulțumesc! Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră, când vom descoperi împreună o altă poveste de viață impresionantă. Până atunci, trăiți viața cu folos. Numai bine!